Íbúðir til leigu í Hamrahlið 17. Blindrafélagið auglýsir lausar til umsóknar íbúðir númer 303 og 411 að Hamrahlið 17. Félagsmenn Blindrafélagsins hafa forganga að leigu íbúðanna. Íbúðirnar eru báðar 60 fermetrar og skiptast í stofu, eldhús, bað og svefnherbergi. Mánaðarlega 90.000 krónur af viðbættum húsgjöldum. Stemt er að því að leigja íbúðirnar út frá og með 1. maí 2017. Umsóknir ásamt afriti af skattframtali 2017 skal sendar fyrir 7. apríl 2017 á khe.blind.is eða Blindrafélagið, Kristinn Halldór Greinarsson, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík. Íbúðunum úthlutað á félagslegum forsendum þar sem tillit er tekið til tekna, eigna og félagslegra aðstæðina. Að gefnu tilefni skal það tekið fram að leiguíbúðir Blindrafélagsins eru ekki þjónustu íbúðir. Þeir sem eiga einu gilda umsókn frá seinustu úthlutun nú í mars þurfa ekki að endurnýja umsóknina sína.